Maigting na inindorso ng pampederal na pamahalaan ang pasyan ng dahig. Natanggihan ang mga pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng South China Sea. Sa isang kaso na tinitingnan bilang pagsubok sa lumalakas na kapangyarihan ng China at ng mga pang-ekonomiko at estratehiyang intensyon nito, nagpa siya ang Permanent Court of Arbitration laban sa China. Nagpa siya ang hukom na nilabag ng China ang sovereign rights o mga karapatan sa kapangyarihan ng Pilipinas sa paglagay sa panganib ng mga barko ng Pilipinas at mga proyekto sa pangingisda nito at paghahanap ng langis. Sinabi ng hukom na napalitan ng 1982 UN Convention of the Law of the Sea o UNCLOS ang 69 na taong basehan ng pag-aangkin ng China sa 85% ng South China Sea. At sinabi pa nito na hindi maaaring magbuo ang China ng sarili nitong teritoryo sa South China Sea sa pagtayo ng mga artipisyal na isla. Sa Australia, sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, ito ay mahalagang kaso ng pagsubok sa mga ambisyon ng China na maging isang pandaigdigang leader. Narito ang ulat. Sinabi ng China na hindi nito papansinin ang pasya, na hindi naman maaaring ipatupad. Ang pasya, kasama ang pagtuto ng China, ay maaaring magdala ng sangandaan sa China, Estados Unidos, Asia-Pasifiko at ang ideya ng pandaigdigang pagkakaayos base sa katanggap-tanggap na patnubay sa pagkilos. Naniniwalang ibang mga tagamasid na may isang daan patungo sa negosasyon, subalit malamang sa isang daan na tutungo sa lalalang pampolitikal at pang-ekonomikong tensyon sa mahalagang lugar. Sinabi sa ABC ng Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, nagbibigay ang kaso ng isang pagsubok para sa mga mapayapang solusyon sa hinaharap ng Asia-Pasipiko at kung paano haharapin ng China ang lumalaking pandaigdigang katayuan nito.
Well, this is an important decision of international law. It's also an important test case for how the region can manage disputes peacefully. We call on both the Philippines and China to respect the ruling, to abide by it. It is final and legally binding on both of them, and they are both parties to the UN Convention of the Law of the Sea, and we hope that all claimants take this opportunity to negotiate peacefully based on the greater clarity of their maritime rights that this decision delivers and bring their claims into line with international law.
Inaangkin ng China ang karamihan sa may likas na yamang karagatan ng South China Sea, na kung saan halos 5 trilyong dolyar ng kalakalan ang dumadaan bawat taon. Ang Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam ay umaangkin din sa bahagi ng lugar. Sa pagpabor sa Pilipinas sa ilang issue, sinabi ng hukom, walang legal na basihan para sa China na angkinin ang mga historic rights o karapatan base sa kasaysayan, ang mga likas-yaman nito sa tinatawag nitong 9-line. Sakop ng lugar ang halos 70% ng South China Sea. Malugod na tinanggap ng Pilipinas ang pasya. Sinabi ng kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, Perfecto Yasay, ang desisyon ng hukom ay mahalagang punto ng pagbabago para resolbahin ang anumang pagtatalo sa rehiyon.
The Philippines strongly affirms its respect for this milestone decision as an important contribution to ongoing efforts in addressing disputes in the South China Sea.
Pagkatapos ilabas ang desisyon, ipinahayag ng punong lakasugo ng China sa Estados Unidos, Sui Tin Kai, ang kanyang pagtutol. Sinabi niya, pinahina ng desisyon ang mga motibasyon ng mga bansa na makipag-ugnayan at makipagkonsulta para lutasin ang mga di pagkakaisa sa rehiyon. Subalit bago pa man ilabas ang desisyon, tinanggihan na ng China ang mga paratang ng Pilipinas. Idinahila ng ambasador na ibinabalik lamang ng China ang mga kondisyon sa lugar sa pamamaraan noong dati bago nakialam ang mga iba.
I think that the fact is the status quo has been changed by others for a long, long time. So what we are doing is to sort of restore the status quo as it should be. So there's no reason for others to make such accusations against China. What we are doing is to just to build facilities that will mainly help ships of China and other countries.
Balik sa Australia, Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa depensa Stephen Conroy, ang mga pagkilos ng China ay lalong naging mas agresibo at mapanghamon sa mga nakalipas na linggo. Sinabi sa ABC ni Senator Conroy, nais niya na maipakita ng Australia ang suporta sa pandaigdigang batas sa pagsasagawa ng mga pagsasanay ng tinatawag na Freedom of Navigation sa South China Sea.
China's been engaged in a aggressive and at times bullying performance and has now been called out by the international court. Australia supports the process. We don't make our judgment at any stage, but if countries that are able to just sit back now and ignore the ruling and allow claims to be made that aren't recognised in law, then Australia will be in a situation where we have failed the test of supporting the international system.
Sinabi ni Julie Bishop, inaasahan niya na makausap ang kanyang mga kapilas mula ibang bansa sa mga susunod na araw. At sinabi niya, inaasahan niya ang mga desisyon na talakayin sa darating na pagpupulong ng mga ASEAN at East Asia Summit sa kalagitnaan ng Hulyo. Minintinan ni Bishop ang mga barko at eroplano mula Australia ay patuloy na magsasanay sa Freedom of Navigation Rights sa rehiyon.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.